Ale byl bych rád, kdybyste mohli teď trošičku odhlednout od těch lidí, co to povídají. Protože to slovo, které bych rád přinesl, má moc změnit vaše životy. Můj život už změnilo a ještě mění dál. A věřím, že má moc změnit i vaše životy. Tu život. Život každého z nás. V písmu je spousta příběhů a tohle je jeden z nich. Hluboký, sladký a vzácný. Z Lukáše z 19. kapitoly je tam příběh, jak Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. Ale byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vleze na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. A když tam Ježíš dorazil, vzhledal a řekl mu: Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat u tebe doma. On rychle slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali, to šlo na návštěvu k takovému hříšníkovi. Zacheus potom vstal a řekl pánu: podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým. Pane, a kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Dnes přišlo do tohoto domu spasení, řekl mu na to Ježíš. I on je přece syn Abrahamův. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. Asi to všichni znáte, ten příběh. Ale je hluboký a krásný. Udál se v Jerichu. A to není náhodný, že to neudál třeba v Kafarnaum. Protože to Jericho bylo zvláštní místo. Víte, Jericho, když se podíváte, tak Jericho je v údolí řeky Jordán. Těsně za Jordánem. A nad ním na kopcí hor, na kopcí hor je Jeruzalém. A když šli Izraelci do zaslíbené země, tak šli z Egypta moábskýma, edomskýma horama, nahoře nebo zemřel Mojžíš. Oni potom přešli Jordán a dorazili do toho Jericha. A tam padaly ty hradby. A tam byla ta nevěstka Ráchab. A potom dobíli tu zaslíbenou zem. Do té zaslíbené země, do toho Božího království se nedostanete jinak, než přes ten Jordán a přes Jericho. Oni, ty Izraelci, když chodili na svátky do Jeruzaléma, tak chodili taky přes Jericho. Z celého severu i od jihu šli většinou okolo Jordánu a potom nahoru do Jeruzaléma. Ten Jordán totiž teče hlubokým údolím. Je to zvláštní. Mnozí to asi víte, ale to je nejhlubší místo na téhle zemi. Když to zeměměřiči měřili, tak pořád jim to nevycházelo. Pořád tu nadmořskou výšku nedokázali určit, přišlo mi tam i furt nějaká chyba. Protože nenaměřili nadmořskou výšku, ale furt jim vycházelo, že jsou pod hladinou moře, což přece není možný. Ale opravdu, Jordán je 400 metrů pod hladinou moře. Nejhlubší údolí na téhle zemi. A do té zaslíbené země se dostanete jenom přes to hluboký údolí. Jenom přes hluboký ponížení, jenom přes hluboký pokání. Prostě není tam žádná jiná cesta. A taky je to tak, že potom, když Jan Křtitel křtil, tak taky křtil těsně u toho Jericha, u toho Jordánu. V tom místě, kudy přišli do té zaslíbené země ty Izraelci. Aby každý z nich viděl, že Nestačí se nějak narodit v té zaslíbené zemi. Že tam přišli jejich předkové. Že to každý musí prožít sám. Každý sám musí prožít to pokání. Každý sám tam musí vyznávat ty hříchy. Každý sám musí projít tím hlubokým údolím. A pak to město Jericho, každý, když tam byla ta boží moc a padly tam ty hradby, tak to musí prožít taky každý, že padnou ty odporu vůči Bohu, padnou ty hradby. A to město Izraelci pobyli. A zachránila se tam jedině prostitutka Ráchab a její rodina. Nebyla to žádná nejčistší duše z celého města. Byla to asi největší hambářka z celého města. A byla pak příbuzná pána Ježíše, byla to jeho pra babička. Když tam pán Ježíš šel, tak určitě vzpomínal na svůj rodokmen. Měl to v rodě. A když procházel, tak tam byl ten muž jménem Zacheus. Vrchní celník. Tehdy Zacheus znamená čistý. Ale každý věděl, že není čistý, že to je darebák vyvrhal. Oni celníky nesnášeli. To bylo na úrovni prostitutky. Žena prostitutka a chlap celník. To bylo tak asi stejný typ charakteru. A proč vlastně? Protože Římané tehdy tu zem okupovali. Takže dělat pro tu okupační mocnost a schánit pro ní daně bylo něco úplně zavrženíhodného. Mnozí ty Izraelci věřili, že vůbec platit daň tomu Římu je hrozný hřích, to, že se vůbec dělat nedá. A někdo, kdo ty daně vymáhal, že to prostě vyvrhl. Taky to bylo zaměstnání, kde jste mohli vydělat strašné peníze. Ale nebylo to zaměstnání, kde jste mohli mít měkký srdce. Bylo to zaměstnání, kde jste museli ty peníze vymačkat z každého. A pak jste vydělali velký prachy. Ono to často bylo tak, že jste třeba si to koupili, tu funkci, že jste si půjčili nějaký bance, který vtedy, když by už byly, a byly hodně i v Jeruzalémě a tak, že jste si půjčili a koupili jste si tu licenci na to vybírání daní. Nebo třeba taky to, že jste ty daně nějak museli odezdat předem a potom je vybrat z těch lidí. Opět jste si je půjčili, jste ty peníze neměli, a v bance a zaplatili ty daně a pak jste to museli těch lidí vymačkat. A to fakt nebylo zaměstnání pro nějakou měkkou povahu. A dalo se na tom vydělat. A to Jericho, já jsem si představoval, že to bylo takový chudý město, ale pak jsem zjistil, když jsem se zatím zabýval víc, jak jsem se plet, to Jericho bylo zřejmě nejbohatší město široko daleko, zřejmě nejbohatší město v Římské říše. Nebo ne tam nejbohatší, ale byl tam největší daňový výnos z celé Římské říše. Žilo tam třeba 30 tisíc lidí v tom Jerichu, ne nějak moc, třeba v Římě už žilo třeba 1,5 milionu, ale bylo to Silicon Valley tehdejší doby. Bylo to místo, kde byly takové nejlepší technologie, kde prostě se produkovaly produkty, které byly nenahraditelné. A který se vyváže do celého světa. Bylo jich několik a prakticky žádná se nedá nahradit. A byly to všechno takové strategické produkty, by se dalo říct. Především tam byla těžba asfaltu, která byla, neexistovalo jiný ložisko. Byl jenom tam, byla těžba asfaltu v celé Římské říši. A ten asfalt jim potřebovali na lodě a taky se tím izolovaly střechy. V Římě už v té době byly pětipatrový činžáky a potřebovali ten asfalt na ty střechy. Takže byl to zlatý důl, to Jericho. Původně patřil Herodovi Velikýmu, to byl ten, který vraždil ty nemluvňátka v Betlémě, a pak to uchvátili Římani, právě protože to bylo tak daňově výnosné místo. A tam dělat vrchního celníka, to bylo zřejmě ten absolutně vrchol veškeré kariéry. To bylo místo, kde se dali vydělat strašné peníze. Ten daňový výnos, co tam odcházel, byl miliardový. Vládně dnešních cen, mnoha miliardový. A věřím, že on mohl mít 100 miliony. A nebylo to určitě jeho první místo, bylo to prostě vrchol, kam se dospěl. Drsnej, tvrdý vrchol, kde vydělal veliký prachy. A ztratil veškerou pověst, veškerý vztahy, byl nenáviděný. Možná, jak byl malej, tak si myslím, že jsou možná všichni se mu smáli, když byl malý kluk, slabý, malej. A tak si říká, že jim to jednou ukáže, že jednou prostě něco dokáže, že jednou bude mít lepší barák než všichni ostatní. Jo. No a pak měl. Pak se mu to podařilo a pak najednou zjistil, že to je konec. Nejhorší, nejnávidnější postava z celého města. Ještě ukážu, vy, kdo jste zblízka, to vidíte líp. To je v Jerichu, je takovej strom. Je to sykamora, planý fíkovník indický. Prej to je ten, co na něm byl ten Zacheus. Není vyloučeno, že to je pravda, ale spíš asi věřím, že to je nějaký jeho potomek. Ačkoliv zjišťovat v takových místech stáří je nesmírně ošidný a složitý. Moc se to nedá. Oni tam ani nejsou letokruhy totiž, protože tam prakticky neprší, jo, v těch místech. Takže tam nějaké letokruhy jsou a neodpovídají rokům. Takže z toho vůbec stáří stromu zjišťovat tam moc nejde. Ale on vylez na ten fík a chtěl aspoň vidět Pána Ježíše. Měl touhu ho vidět.
A já se vrátím k Božímu slovu. A Ježíš říká Zachejovi: Zachej, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat u tebe doma. A v 6. verši je pak psáno odpověď Zachejova, který říká: Zacheus pomalu a opatrně slezl ze stromu, zamyslel se, vyndal si z kapsy diář a podíval si, jestli má volno. A protože tam zrovna nic neměl, tak řekl Pánu Ježíši, že může jít s ním domů. Tak to tak není, že jo? Vy jste se trošku smáli. A správně je to tak, že Zacheus rychle slezl ze stromu a radostně ho přijal. A to bude pro mě strašně důležitá věta v tom, co budu říkat, protože zkuste si ji se mnou zapamatovat, jestli ji neznáte. Rychle se zlezl ze stromu a radostně ho přijal. A my tady máme kázání o pokání, o tom, jak se člověk znova vrátí k Bohu. A Petr vám říkal, jak jako vlastně Zacheus se dostal od Boha. Popsal vám tu jeho cestu, jak se rozhodl pro špatné a horší věci. Nejspíš byl vychován jako Žid. Když říká Pán Ježíš na konci, že je z kmena Abrahamova, je to Žid, ale dostal se někam, kde možná sám být nechtěl a nevím sám možná, jak se tam dostal. A teďko najednou je tady situace, kdy přichází do Jericha Pán Ježíš a Zacheus je na něj zvědavý a touží ho vidět a chce se s ním setkat. A udělá všechno proto, aby toho viděl, možná, že nebylo úplně pro Židy přijatelná les na stromy. A vyleze na strom a kouká se. A víte, co je zajímavé, že nestojí v první řadě, že je někde vzadu na stromě. Byl proto, že možná, že byl malý, ale taky možná proto, že by ho do té první řady nepustili. A teďko tam stojí a Pan Ježíš nevolá představenýho synagogy jako třeba jinde. On najednou řekne: Zaché, já jsem tady teďko pro tebe a chtěl bych jít s tebou do tvýho domu. To je pro nás velká radost, že? A
ono to totiž bylo absolutně šokující a nepřijatelné. Něco takového. Když dorazil nějaký takový kazatel, tak ho pozval představený synagogy, nebo to měl tu čest, nebo ten nejzbožnější lidi z toho města ho mohli pozvat. Ale člověk se nemohl pozvat sám a už vůbec ne, ho nemohl pozvat nějaký takovej absolutní vrhel. To prostě nešlo. Jako kdyby třeba přijel třeba papež A místo, aby šel někam na raut na arcibiskupství, tak šel třeba k nějakému kmotrovi místnímu. Něco takového.
A pak se stává, já bych přeskočila jeden verš, jestli dovolíte, ke kterému se vrátím za chvilku. A pán Ježíš mluví s Zachem a Petře, já jsem se ztratila malinko. Je to, no, nic. A přichází do Zachéova domů, rychle slezl a radostně ho přijal. Myslím, že jo, Zachéu, tak, ještě jednou. Takže, já už jsem tady. No, já mám špatnou orientaci. Zachus potom vstal a řekl pánu, podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane, a kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. A já jsem se chtěla zabývat tom, co vám budu říkat tím, v které části je vlastně pokání. Přemýšleli jste o tom někdy, kdy se stalo to konkrétní pokání? Která z těch částí, co se tady probíhá v tom lidském příběhu, byla to skutečné pokání? Já řeknu, na co jsem přišla já. Možná o tom přemýšlejte sami. Já si myslím, že obě části jsou pokání. Často si totiž církev jakoby myslí, že pokání je to, co vidí to ovoce. To, že jsme činili pokání a vyrovnali jsme se svým hříchem. To, že teda Zachéus napravil všechny ty krádeže, které jakoby udělal. A to je teda pokání. A já si myslím, že je to správný pohled. Myslím si, že je správně dívat se na to, že jsme byli hříšníci a najednou se s náma něco změnilo. Ale víceméně si myslím, že je to určitá část toho pokání. Jo, známe desatero, známe všechny tyhle věci. Ale zároveň si myslím, že ta první část je o tom, že Zachéus radostně vstal a šel za pánem Ježíšem. A v těch verších je pro mě obsaženo něco, co mě dělá život s Bohem ten správný. A ten, tak já to chci žít. A je tam obsazena láska a vztah. Je tam obsazeno vyrovnání se s prvním přikázáním miluj Boha svého. A Zachéus se v tímhle chvíli možná vracel k Bohu a pak mohli následovat všechny ty věci. Dát život do pořádku. Možná, že někdy nám život do pořádku trvá celý život do pořádku. Někdy je to chvilka, někdy je to velká práce. Ale někteří lidé nevěřící, znáte to, že o nevěřících lidech často řeknete, ten je takový jako skoro, jako kdyby byl věřící, nebo že je takový dobrý život. Ale to, co dělá rozdíl, to je to, že jsou tam obě části. To, že je tam i ten vztah k Bohu, i to, jak nás Bůh miluje. A to, že z tohohle čerpáme sílu na to, aby jsme změnili svůj život. Bez toho bychom tam nemohli jít dál. Jak tady Líba říkala na začátku v tom svědectví, Otaj nevynadal a přidal a předal jí Boží lásku, jestli jsem to dobře pochopila. A přijala si, že ti Bůh miluje a že ti neubližuje v té chvíli. A to prostě my všichni znova a znova potřebujeme vědět, aby jsme měli sílu jít dál. A zároveň potřebujeme vědět, že je tam i ta druhá část, že prostě se máme proměňovat a máme dál jít dál. Takže není tam ani jedna, ani druhá část.
Jakoby to pokání byl takový proces a začíná na Boží straně. Začíná tam, kde Duch Svatý se dotýká tvého srdce. Kdy najednou zjistí, že ti Bůh požehnal, že jsi na vrcholu, že jsi máš všechno, co jsi chtěla a že to nestačí, že to bylo jenom vzdušní zámky. Je to tam, kde potom ten tě Duch Svatý ukazuje hříchy a ty se bojíš, schováváš se někde vzadu, nikdo tě nemá rád, všichni tomu pohrdají. Nebo si myslí, že kdyby to věděli, jak žiješ, že by pohrdali. A potom přichází Bůh, aby se pozval sám do tvého života, zaťukal na tvoje srdce, aby přišel, aby ti dal vízu nějakou, ať ho přijmeš. Jako když ten Adam s Evou v ráji se schovávali v tom křoví, zakrývali tu hambu fíkovýma listama. To je odkaz na ten fíkovník. Tak vlastně to je takový novodobý příběh toho Zachéa na tom fíkovníku. Tak člověk prostě byl daleko od Boha. Ten hřích vede k tomu, že člověk je v izolaci, schovává se, zakrývá se. A Bůh ho volá. Bůh ho volá, aby vyšel ven, aby dal pryč ty fíkové listy, aby přijal od něj koženou suknici, zakrytí, spásu. Bůh nás tam nenechá v tom a volá nás, přemluvá a ťuká na nás, abychom šli k němu.
Já jsem při těch chvalách, které tady byly, zažila, jak vás Bůh všechny miluje. A možná, že se vám vytratila ta, jako to vědomí ty aktivní lásky. A možná někomu se zase vytratilo vědomí toho, že si má čistit život a odkrývat od hříchu. A tyhle ty dvě věci se musí prostě budovat a hlídat obě. Nejde to udělat jenom jednu, třeba jakoby aktivně budovat lásku s Bohem a pak to nepřivést do tého života. To je těžký. Zpíváme spoustu krásných písniček o lásce, ale vlastně jako rozumíme tomu vždycky dobře. To je taková otázka.
Totiž to pokání je něco, co je jednorázový, když přikřtu, když přijímáme Pána Ježíše, ale současně to je hlubokou součástí našeho života dál. Jako v tom Jerichu, oni vlastně dobili to Jericho, nadpřirozeně padly ty hradby, prošli tím Jordánem a potom byla před nima ta zaslíbená země, kterou museli dobít. Kousek po kousku. A neměli, měli to všechno, všechny ty města měli vyvrátit, měli to všechno vyvraždit. To je radostný, že trošku. To je obraz našeho života. Pokřtuje před náma veliká země, kterou máme dobít. Máme projít svůj život a všechny ty hříchy, ty prokleté oblasti prostě vydat Pánu Ježíši. Všechny do posledního. Žádný, nenechat tam nějaký malý hřích, nějaký malý děťátko, který vypadá tak roztomile. Prostě všechno to postupně, celý ten náš život vydat Bohu. Trošku jako svatba. Svatbou, když procházíte svatbou do toho nového života, tak je to nový život, když jste manželé. Je to úplně nový život, úplně jiný než předtím. A neprojdete tam jinak, než skrz svatební noc. A není to jenom jednorázová zkušenost. Budete takový noci zažívat ještě spoustu dál. A podobně to s pokáním. Je to jednorázová zkušenost na začátku a současně je to něco, co budete zažívat dál celý váš křesťanský život. Potřebuje to pravidelně zažívat.
A ještě ono, někde se zdá, že to někteří lidé mají těžší a někteří složitější. I někteří jednodušší. Je to tak? Jo, někteří lidé bojují za celé své předchozí generace, které se odvrátily od Boha a vrací celou svoji rodinu zpátky k Pánu. A někteří jenom navazují na to, co už jako zdědili od svých generací, třeba tady Lily. Lily má křesťanskou babičku a předala jí spoustu krásných věcí. A někdo, kdo se z nás obrátil, nebo tady Renata, a někdo, kdo se z nás obrátil v první generaci, prostě je to pro něj daleko složitější boj, ale stojí to za to, protože za náma naše děti a celá naše rodina prostě už můžou se rozhodnout pro to jít tu cestu za Pánem daleko snadněji. A vlastně jste hrdinové vaší rodiny, pokud začínáte první ve své generaci. Já jsem chtěla ještě říct takovou věc, tam pokračuje v 6. verši. Taková situace, že vlastně všichni říkají si takhle po straně, podívej se, všichni, kdo to viděli, se stěžovali, to šel na návštěvu k takovému hříšníkovi. A já jsem o téhle věci hodně přemýšlela, protože mě vlastně nedává spát. Nedává mě spát to, jak to, že to viděl jenom Pán Ježíš. Jak to, že jenom Pán Ježíš věděl, co v tom Zachejovi je. Jak to, že ty všichni ostatní netušili, co v něm je. Vlastně jsem si říkala, že to nemohl být proces, který se stal takhle rychle. Ten Zachejus podle toho, jak to znám z života, jak to vidím, říkám si, on musel nějakým způsobem přemýšlet. A buď to strašně špatně o tom komunikoval on, anebo jako vůbec třeba nemohl říct, co v životě prožívá, jako co chce, nebo jak nedoved to sdílet s těma ostatníma, protože se styděl. A nebo prostě to nějak nešlo. A Pán Ježíš viděl toho Zachea. A mě na tom příběhu přesně tahle ta chvíle úplně fascinuje. On prostě ho přijal. On ho miloval. A on v té chvíli se rozhodl, že odmítne všechny ty ostatní a nebo nechá je být a půjde jenom k tomu Zachejovi. Protože ten Zachejus v té chvíli to zřejmě nejvíc potřeboval. A já si říkám, jestli tenhle příběh mě potěšuje z dvou stran. Jednak se někdy cítím jako Zachejus, možná vy taky. A jednak si říkám, že se chci na lidi dívat jako Pán Ježíš. Že chci vidět ty dobré věci. A chci hned hledat to, a protože já už můžu. Lidi kolem Zachea ještě nemohli, protože ještě neprošel kříž a tyhle věci. A pořád žili v zákoně. Ale já, protože znám Pána Ježíše, už se na ty lidi můžu dívat jinak. A můžu vidět to, co vidí Bůh v nich. To mně připadá jako velký dobrodružství křesťanství. Ať už jsou to říšníci nebo nevěřící. Teda nevěřící, anebo taky křesťaní. Takže to se mi na tom moc líbí.
Ten Pán Ježíš totiž říkal, že přišel pro hříšníky, ne pro spravedlivý. A tak jestli tady mezi váma jsou nějaký hříšníci, tak pro vás tady Pán Ježíš je. On je zvláštní povaha. On je takovej, že nechá 99 ovcí na pastvě a jde hledat jednu ztracenou. A jestli tady někdo z vás třeba je ztracený, jestli nějak zatoulal, že je nějak v problémech a teď se bojí, že to praskne, jo, nebo a co si ostatní pomyslej, tak Pán Ježíš je tady teď s láskou pro tebe. Pán Ježíš volá a zve. Pokání vede ta boží iniciativa, že Duch svatý přichází, že Pán Ježíš vyzývá, že předtím, než jsme se narodili, tak dávno, dávno předtím byl Pán Ježíš ukřižován. Za náš hřích, za můj hřích, za tvůj hřích. Když Pán Ježíše bičovali, drásali mu tělo bičem, byl to teda za můj hřích a za tvůj hřích. Nebyly to hříchy hlavně Hitlera. Byly to naše hříchy. Moje a tvoje. A když Pán Ježíš visel v různých bolestech na kříži, vysel tam za náš hřích, za můj a za tvůj. Nebyly to za hříchy někoho dalšího ještě. Když Pán Ježíš zažíval tam hanbu, tak a to byla ta nejhanebnější smrt, co mohla být, to ukřižování. Když tam vysel nahý, když se mu posmívali, když ho na ní plivali, to zažíval hanbu, kterou my bychom museli snášet v pekle za naše hříchy, za moje, za tvoje. A to Pán Ježíš z lásky ke mně a k tobě podstoupil, protože prostě si nás vybral. Protože prostě jako si vybral toho Zachea. Neměl nějaký důvod, že ten Zachus byl nějaká hvězda. Byl to hříšník. Jako jsem já, jako seš ty. A Pán Ježíš se nás vybral. A víte, proč se nás vybral? No, předtím, než byl stvořen svět, tak seděl na trůnu a klaněli se mu miliardy andělů. A on se rozhodl, že se o to místo na trůnu s někým podělí. A vybral si mě a tebe. Každý z nás je povolaný, abychom s ním byli v jeho království. A on se rozhodl, že se s námi vymění, že nás posadí k sobě na trůn a místo nás prožije ten trest. Prostě si nás k tomu vybral. Není v tom že nějaká velká logika, není v tom nějaké naše zásluha. Já jsem dřív myslel, že třeba ta nevěstka Rácha měla určitě nějaký čistý srdce, když měla takový zaměstnání. A přemýšlel jsem, jak to prostě zdůvodnit. Četl jsem různý pojednání o jejich náboženství, který byl kultická prostituce a tak. A myslel jsem, že vlastně tím asi myslela, že tím slouží Bohu a podobně. Jo. Ale prostě byla to hříšnice. Byla to hříšnice, ten Zachus byl hříšník. Já jsem byl veliký hříšník. Když jsem se narodil vlastně v církvi, od malička v kostele, byl jsem vycipovaný křesťanský dítě, tak měl jsem srdce plný smlstva a hříchu. No a k to pokání, o kterém to mělo být, ta je odpověď na tu boží lásku. A tu boží lásku potřebujeme přijmout. A současně to pokání je něco, co máme dělat. V písmu se říká, čiňte pokání, věřte evangeliu. Je to něco činného, co máme udělat. Není to, jak se cítíme, nejsou to slzičky, co nám třeba tečou, není to, jak se cítíme příčerně, je to něco, co uděláme. Součást toho pokání je, že ten hřích vyznáme. Otá to říkal před 14 dny, říkal, že vyznání hříchu, že je lék, že to je báječný lék. Je to skvělý lék. Vyznávání hříchu je něco, a je to jedinečný lék. Nedá se to pokání dělat úplně bez toho. Mnohý hříchy přineseš Bohu a prostě ti odpustí. A jsou hříchy, které potřebuješ vyznat i před lidma. Potřebuješ někoho najít, před komu to může říct. Na skupince, na shromáždění, Otovi, nebo nějakým mezi čtyřma očima. Ale potřebuješ je vyznat. Písmo napsáno, že není nic skrytého, co nebude zjeveno. Co jsme šeptali po tmě, takže bude z ní ze střech. Fakt jediná cesta, jak mnohý ty hříchy schovat, je, když je prostě zveřejníš. To je furt lepší, než aby to jednou znělo před Božím trůnem ze střech. Asi bychom neměli mít v životě nějaký hříchy, nějaký tmavý komůrky, kde ten hřích se schovaný klepe, abychom ho až kemrá, že už nás nechá na pokoji, když to na ní neřekneme. Není nic skrytýho, co nebude jednou zjeveno. Je to, myslím, o vyznávání hříchů. David k tomu říká, mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem proneříkal. Ve dne v noci na mě těžce doležela tvá ruka, vysíchla mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svůj nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu za své zločiny. A ty jsi ze mě sněla nepravost, hřích můj. A dal mu pak radost, v tom žálmu, 32. Jestli je tu někdo, kde třeba ty jeho kosti, jeho křesťanský života taky chřadnou, tak možná potřebuješ vyznávat hříchy. Je to fakt hluboký údolí, kterým potřebuje projít každý z nás. Co dál? Ten Zacheus to nějak vracel, ty peníze, co nakradl. 4x. To on si nevymyslel, že zrovna 4x. To nebyl taková kreativní nějaký záchvěv. To prostě bylo v Mojžíšově zákoně. Potřebujeme mnohý ty hříchy nějak napravit. Omluvit se, nahradit, co jsme ukradli. To bolestní, trpký. To se hezky slyší na shromáždění, to hezky slíbí. A pak se to děsně těžko udělá. Jemu se taky možná těžko dělalo. Tam na té hostině s Pánem Ježíšem v té Boží přítomnosti to slíbil a potom to musel teda trtě hledat a vyplácet je. Půlku toho rozdal. Předtím už to o peníze, protože jinak by to nedělal to zaměstnání. Od jeho cíl a teď se ten cíl změnil. Už mu to bylo jedno. Nebo ne jedno, ale už byl schopen dát. Pokání znamená, že pokání spatří to, že změníme svůj život. Že začneme žít jinak. Že se to promění. Že nejenom, že to nějak napravíme, ale že už nepokračujeme v tom dál, že jdeme někam jinam, jinou cestou. O tom by se dalo moc dlouho povídat. Ale opravdu potřebujeme každý z nás, potřebujeme pravidelně Boha chválit a potřebujeme pravidelně taky činit pokání. Nějak Boha hledat. Nějak to, jestli to dlouhodobě v vašem životě, v mém životě není, tak je to špatně. Nezažíváme něco, co bychom měli zažívat. Nezažíváme něco, co by mělo být trvalou součástí. Existují takové tři ošklivé nemoci. tři ošklivé nemoci, které ten náš křesťanský život ničej a blokují pokání. Písmu se jim říká kvasy. Že to je jako něco, co ti vleze do srdce a prokvasí ti ho. Nějaký ho změní. Že pak je to srdce jiný. Strdne a začne být Bohu dál. Ten, o tom kvasu se tam povídá, v tom jednom se tam povídá v písmu stále, farizejství. Když tam mluví o farizejích, není to hlavně kvůli tomu, abychom jako se poučili, jaký tehdy žili příšerní lidi. Jo. Je to tam hlavně kvůli tomu, abychom to poznali, až to přijde do našeho srdce. Abychom to vyhodili. Abychom takhle nežili. Farizejství je, když přestaneš vidět svůj hřích. Když se modlíš, když se nemodlíš se, Bože, buď milostiv mě hříšnici, mě hříšníkovi, ale modlíš se, Bože, to jsem rád, že nejsem jako ten druhý. Farizejství je, když vidíš smítko na těch ostatních a nevidíš trámy vlastní oku. Farizejství je, když seš jako prohanej obílený hrob, máš spousta špíny v sobě a tajíš to, aby si to, co si to okolí by myslelo o tobě. Takový sloup zboru a takhle jednáš. Tak to tajíš a tušíš, že to jednou praskne. Protože není nic skrytýho, co jednou nebude zjeveno. Já to nedokážu říkat úplně jako bez bolesti, protože jak jsem církevní dítě, tak jsem prostě, mám srdce plný farizejství. Mám srdce plný toho, že jak se správně chovat a v církvi a jak prostě zakrývat ty hříchy, aby vypadal hezky. A vím, že takhle žít nechci, takhle žít nemám. Takhle, že to je ohavný kvas, který nemám v mý srdci. Další kvas je sadusejství. To je, když ti přestane záležet na věčnosti. Kdy už pro tebe není podstatný nebe a peklo, ale jenom časný život. Ty farizeové už na to nevěří, že něco po smrti. Oni prostě jim šlo o to, aby si užili dobře teď. Byli takový úplně zesvědčtělí. Už se ani nepoznalo, jestli jsou to Židé nebo Řekové. Oblíkali se jako Řekové, bavili se jako Řekové, chodili do lázní jako Řekové, na závody jako Řekové. To židovství už bylo jenom takovej z části zaměstnání a z části něco, jakási historie rodiny. Když ztratíš věčnost, když ti to přestane na tom záležet, přestaneš být vděčný za nebe a za to, že Pán Ježíš zaplatil, abys nešel do pekla. Pak je takový třetí kvas, který je v písmu dost okrajovej. Myslím, že není zas tak strašně častý. Herodiánství. Kvas Herodiánu. Herodes Veliký, to byl svým způsobem genius. Byl to Bill Gates z tehdejšího světa. Byl to nejbohatší člověk v tehdejším světě. A velkou část těch peněz vydělal sám geniálníma investicema. Dobře se mu investoval, protože byl král, ale tak měl jakýsi monopol na to investování, ale i tak byl geniální. Udělal veliký věci, postavil chrám a udělal opravdu gigantický a velice dobrý věci i pro mnoho lidí. Byl hodně dobročinný, ale byl na moc. On povraždil dvakrát manželky svoje, protože se bál, že by se mohli spojit se svýma příbuznýma proti němu. Povraždil vlastní syny. Protože se bál, že by mohli ho nahradit. Když vraždil ty děti v tom Betlémě, tak to už byla taková, jako by se dalo říct, maličkost, jo, protože on udělal mnohem horší věci. Na konci svého života umíral úplně posedle ďáblem, tak jako se rozhodl, že všichni se těšili, že se ho nějak zbaví, všichni se ho báli, tak chtěl ještě poslední věc udělat. Přikázal, aby všichni plakali, až odejde, až umře, tak aby rychle jeho vojsko povraždilo v těch nejpřednějších rodinách všechny děti. Aby všichni plakali, že on je mrtvej. Naštěstí ta jeho garda to neudělala. Už věděla, že už to nemá cenu. Herodiánství je, když ti víc než o vlastní říchy a o vztahu s Bohem začne jít o nějaký pozice. Když máš chuť vyměnit celý svět získat a svý duši uškodit. Takový kázání o pokání je, myslím, něco, k čemu by bylo dobře, aby navazovala výzva. A já z toho mám trošku obavu, protože se bojím, že když dávám výzvy, že tam přijdou nejvíc ty lidi, kteří mají zase to na skále. Který to zasáhlo, začalo to v nich nějak růst, a tak oni rychle reagujou, ale vlastně to nemá pak velkou hloubku. Nějak to nezapadne do jejich srdce a nevykoná to veliký dílo. A já bych radši, aby to, co říkám, aby to nějak do vás zaselo jako hořčiční semínko. Aby to vydalo velký plody. Aby to vyrostlo jako veliký strom. A tak bych nerad, aby jste nějak všichni moc reagovali. Bych rád, abyste si to prostě o tom přemýšleli, abyste o tom uvažovali, rozvažovali, abyste to nějak v srdci vám zůstalo, aby to vydalo plody. Ale stejně rád bych vyzval, jestli tady je někdo, kdo by chtěl pozvat Boha, aby přišel do jeho života, aby přišel do jeho srdce, aby mu ukázal ty hříchy, které v něm jsou. Jestli je to někdo, kdo už dlouho nečinil nějaký pokání, kdo už dlouho se neomlouval, kdo už dlouho nějak vlastně neviděl nic. Jestli tady je takový srdíčko, tak je možná čas, aby se si pozval Boha, aby se ho poprosil, aby přišel, aby se ti dal poznat, aby ti ukázal. Protože když člověk je dlouho v hříchu, tak úplně ztratí. Začne být úplně slepý a už prostě nevidí. Vidí to hodně na ostatních a na sebe vůbec. Takže prosím, jestli někdo takový je, tak zkuste prosím teď všichni zavřít oči. A kdo chcete se modlit se mnou, tak prosím opakujte: Pane Ježíši Kriste, prosím tě moc o to, abys přišel a dal mi pokání. Abys ukázal hříchy v mém životě. Abys ukázal, co potřebuju vidět a změnit. Amen. Je špatně, když člověk, nebo je složitá situace, když člověk poprosí Boha, aby mu ukázal ty hříchy, on mu je ukáže a pak člověk nemá chuť to změnit. Měl by nastat pokání, protože vyznáš, že ten život tvůj se změní. Je to trošku jako, když se modlíme za uzdravení. Je tam naše část a Boží část. Když vložíte na někoho ruku a modlíte se, aby ho Bůh uzdravil, tak Bůh ho začne uzdravovat. Není to na vás. Na vás je vložit ruku a modlit se a na Bohu je, aby uzdravil nebo třeba neuzdravil, ale je to jeho věc. A podobně na vás je vyznávat ty hříchy a na vás je nasnažit to napravit. A přichází v tu chvíli Boží moc, Boží pomazání, aby se váš život změnil. Měl bych ještě jednu výzvu. Jestli tady jsou nějaký ubohý srdíčka, který nemusí se modlit, aby jim to Bůh ukázal, protože vědí moc dobře, moc dobře, který hřích by měli vyznat. Tak vás prosím na místě Kristovi, abyste to vyřešili. Abyste třeba někoho našli, komu to budete moct vyznat, abyste prostě to řešili. A kdyby to byl někdo, kdo to chce řešit teď, už nechce čekat ani půl hodiny, protože už tak dlouho už prostě s tím bojuje, tak prosím, pojďte dopředu. A až to skončí, tak se rozejdeme, tak přijďte dopředu a můžeme za to modlit. Se mnou, nebo třeba s Otou, nebo s Jiřkou, s někým, kdo tady je, s Mirkou.
Chtěla říct, že nezapomeňte na ten první hřích, na ten hřích toho vztahu s Bohem. Na to, jakože ten vztah s Bohem je živá věc. Jestli se vám ta věc stala méně živou, tak je potřeba s tím taky jednat. Jak Zacheus přestal tyhle věci mít, tak na to se člověk tak jako nevzpomene, protože si vzpomene často na ty ostatní hříchy. Tak nezapomeňte na ten první.